Dita botërore e rinis dhe vizita në Poloni ishin në qendër të audiencës së parë të përgjithshme të Papës Francesku pas ndërprerjes së kurrikut mbajtur në sallën e palit 6. Papa nënvizoi se në një botë plagosur nga lufta e dhuna, të rinjtë ditës botërore të rinis dhanë një shenjë shpresë bazuar mbi vllazërinë. Kujtoi dhe vizitat në Auschwitz e në Chestokova e më pas kërkoi lutje për të rinë romake që vdiq gjatë rrugës së kthimit nga Krakovi.
Shenjë profetike. Papa Francesku e quajti kështu ditën botërore të rinisë në Krakov. Shenjë profetike për Evropën e për botën. Brëznia e trinjve, trashëgimtare vazhduese e shtektimit të nisur nga Shën Gjon Pali II, pohoi duke folur shtektarëve në sallën e Pali 6, ju përgjigj sfidës së sotme, dha shenjën e shpresës. E kjo shenjë, theksoi, quhet vllazërim.
Perché proprio in questo mondo in guerra,
sepse pikrisht në këtë botë në luftë duhet vllazërimi, duhet afërsia, duhet dialogu, duhet miqësia. E kjo është shenja e shpresës kur ka vllazërim.
Francesku nënvizoi në vijim dëshirën e të rinjve të ditëve botërore të rinis për të krijuar ura, për të ndenjur së bashku, për të jetuar gëzimin e takimit. Edhe një herë kujtoi me kënaqësi të rinjt formuan një mozaik vllazërimi.
Un'immagine emblematica.
Një figurë simbolike e ditëve botërore të rinis është shpalosja shumë ngjyrshe e flamujve të rinjve. Në ditët botërore të rinis, flamujt e kombeve bëhen më të bukur, më të pastër, sikur pastrohen duke u valavitur pranë e pranë me flamujt e kombeve në konflikt. E kjo është e bukur.
Në Krakov vjoj papa, të rinjtë e botës e pranuan mesazhin e mshirës për ta quar pastaj kudo për mes veprave shpirtërore e trupore, e ndërmjet tyre ishte dhe vajza romake, Suzana, vdekur nga meningjiti në Vjenë, kur po kthehej nga Krakovi.
Un ricordo pieno di affetto va Susanna.
Një kujtim plot dashuri për Suzanën, vashën romake të kësaj dioceze që vdiq në Vjenë, menjëherë pasi kishte marrë pjesë në ditën botërore të rinis. Zoti sigurisht e pranoi në qiell, ngushëllime familjarëve e miqve të saj.
Papa u kthye me kujtesa dhe tek çaste tjera kryesore të shtektimit apostolik në Poloni. Kujtoi posaçërisht vizitën në shitrorin Marian të Chestokovës dhe në kampin nazist të shfarosjes Auschwitz-Birkenau. Para ikonës së Zojës kujtoi mora si dhurat shikimin e nënës, që është në mënyrë të posaçme nën e popullit polak. Vuri kështu theksin mbi fenë e këtij kombi që e mbështetin çastet më të vështira të jetës e të historisë së tij.
La Polonia oggi ricorda a tutta l'Europa.
Polonia i kujton sot mbar Evropës se për kontinentin nuk ka ardhmëri pa vlera që e themeluan, të cilat kanë qenër vizionin e krishterë për njerëzimin. Nënmjet këtyre vlerave është mëshira, apostujt të cilës ishin dy bitë mëdhej të tokës polake, Shën Faustina Kowalska e Shën Gjon Pali i dytë.
Së fundi, Francesku kujtoi vizitën aq prekse në Auschwitz-Birkenau. Vizita, tha, kishte horizontin e botës, një botë të thirrur për t'ju përgjigjur sfidës së luftës copa-copa e cila po e kërcënon. Këtu vijoi heshtja e madhe vizitës në Auschwitz-Birkenau, foli më shumë se çdo fjalë.
In quel silenzio ho ascoltato.
Në këtë heshtje dëgjova praninë e të gjithë shpirtrave që kaluan kënej, niva dhe mshurinë, mshirën e Zotit, që disa nga këtë shpirtra ditën ta sjellin edhe në këtë gremin. Në këtë heshtje të madhe u luta për të gjitha viktimat e dhunës e të luftës.
E po këto pohoi. E kuptova më mirë se kur vlerën e kujtesës, e jo vetëm si kujtimin ngjarjeve të së kaluarës, por edhe si qortim e përgjësi për të sotmen e të nesërmen, që fara e urrejtjes dhe e dhunës të mos lëshoj rënje në brazët e historisë.
Guardando quella crudeltà.
Duke e parë këtë mizuri në këtë kamp përqendrimi, mendova më një herë për mizoritë e sotme që i ngjasin. Jo aq të përqendruara si në këtë vend, por kudo nëpër botë. Në këtë botë që është smur nga mizoria, dhimbja, lufta, urrëtia, trishtimi, prandaj ju kërkoj gjithnjë të lutemi që Zoti t'na jap paqe.
Francesco falenderoj më pas në italisht e polonisht gjithë ata që angazhuan për suksesin e ditëve botërore, trinisë dhe të vizitës së tij në Poloni, duke nisur nga prezidenti Duda e nga kardinali Gjirish. Nuk harroj të lutej posaçërisht për kardinalin Masharski, vdekur më njëherë pas ditëve botërore trinisë, si dhe për gazetaren Anna Maria Jacobini, që ndroi jetë pa pritmasë gjatë punës së saj në Krakov.
E në qastin e përshëndetjeve, papa kujtoj se nesër kremtohet festa liturgjike e shën Gjon Maria Vjenejt, pajtori me shtarve e posaçërisht i famullitarve.